Estes días moito se está a falar desas movilizacións en Santiago do sector agrogandeiro, pero recentemente tamén se vivía unha movilización que podemos definir, que podemos cualificar de histórica en defensa da sanidade pública, unha movilización que, como saben, tiña lugar o pasado xoves, o día 3 de setembro, nas rúas da cidade de Vigo. Imos de seguido a dar a benvida aos nosos micrófonos a unha persoa que está directamente pois vinculada coa organización desa movilización, porque forma parte da plataforma SOS Sanidade Pública. Falamos co doutor Manuel Boneira. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, movilización histórica hai unha semana, baile de cifras, pero hai un consenso, non? En torno aos 200.000 persoas. Éxito dunha convocatoria. E vista a reacción da cidadanía, cal é a valoración que se fai dende a plataforma?
Pois faz unha valoración moi positiva. A cidadanía respondeu a un chamamento en defensa da sanidade pública posta en perigo, evidentemente, polas condicións nas que se atopa o novo Hospital de Vigo, que foi a piña que colmou un vaso xa cheo de preocupacións polo tema da sanidade pública. Pensamos que a cidadanía foi sensible a todos os problemas que se foron expresando durante estos dous meses nos que se empezou co traslado, e pensamos tamén que a cidadanía deu un berro á Consellería de Sanidade no sentido de que non é posible ter este hospital na área sanitaria de Vigo e que necesitamos un hospital público, un hospital en condicións para atender de verdade as necesidades de toda a cidadanía.
E agora que? Porque a protesta foi un éxito, pero os problemas que se denunciaban seguen aí, ese modelo de xestión público-privada, a falta de servizos sanitarios, como a carencia dun laboratorio central, ou a privatización de servizos externos, como o tan manido aparcamento.
Sí, pois, efectivamente, agora que? Pois agora o primeiro que hai que facer é ir sobre a causa que genera este cúmulo de problemas, non? E a causa é precisamente o modelo de concesión público-privada co que está feito o hospital e co que está sendo xestionado o hospital. O hospital está sendo xestionado desde unha empresa privada que é propietaria do edificio, e isto está condicionando en unha medida importante as posibles solucións parciais de cada un dos problemas que vamos atopando. Entón, o primeiro paso tería que ser, e tería que ser onde temos que centrar os nosos esforzos, en recuperar para o público o novo hospital de Vigo. Necesitamos un novo hospital na área sanitaria, e os traballadores e traballadoras da sanidade teñen que traballar nunhas condicións de dignidade para poder facer ben o seu traballo e ofrecer o mellor servicio á cidadanía. E iso só se pode facer en un hospital 100% público. Por iso temos que seguir insistindo na necesidade dese hospital 100% público. E sabemos que esta administración, que esta Consellería de Sanidade é incapaz de facer eso e é incapaz de xestionar o que está sucedendo agora. Por lo tanto, pedimos que limite a esta conselleira e que se abra paso a unha nova administración que permita recuperar para o público este hospital. Ese sería o paso fundamental.
¿Notaron algún cambio por parte da Xunta logo da protesta da pasada semana?
As declaracións do presidente da Xunta non foron esperanzadoras, desde logo, acusando de responsables aos convocantes da manifestación. Pensamos que a responsabilidade non está en denunciar as deficiencias que atopamos na asistencia sanitaria, un servicio básico, sino que a responsabilidade está en permitir que un hospital se faga en estas condicións, tendo en conta só os intereses da empresa privada e sin supervisar nada. Non están dando pasos na boa dirección, negando a evidencia de que hai unha maioría cidadá está reclamando mellora nas condicións, e agardamos a ver que o que se fai. O xerente da área de Vigo se anunciou que se vai a reabrir o hospital probablemente o 21 e que se rematará o traslado nunha semana. Pensamos que o que hai que facer é garantizar absolutamente a seguridade e falar cos profesionales e contar con eles para todos os pasos que se den día a día en todo o que teña que ver co traslado, que non se pode facer nada que non este, no que non este garantida a seguridade e no que non se conte cos profesionais da sanidade pública.
Antes comentaba, non, que as palabras do presidente da Xunta non son esperanzadoras. O certo é que é difícil pensar que poidan recuar, porque sería recoñecer que as cousas non se fixeron ben.
Que non se fixeron ben é evidente. Recoñecer a evidencia sería o inteligente. Parece que hai unha parte importante da cidadanía na área sanitaria, non só de Vigo, sino en todos os concellos da área sanitaria, que xa percibe que non se fixeron ben as cousas e que xa manifestou a súa queixa por elo. Recoñecelo sería o inteligente. Non non sei se si a intelixencia se están sobrados de intelixencia na administración da Xunta, pero si está claro que ese sería recoñecer eso, sería o primeiro paso para poder solucionar os problemas que temos. Si non é así, terá que ser a ciudadanía quen decida que outros políticos tomen decisións. Este hospital está feito así por unha decisión política. Hubo os políticos que decidiron facer o hospital así. A ciudadanía terá que decidir a outros políticos que decidan facer o hospital de outra maneira, porque é posible facelo de outra maneira. É posible ter un hospital 100% público con todos os servicios e nas mellores condicións posibles. Había un proxecto para facelo, había un plan de financiamento e se hai vontade política se pode facer. O que teremos entón é que mudar esa vontade política.
É certo que incluso as propias persoas que se movilizaban a pasada semana poñen en dúbida que exista esa posibilidade, incluso aínda que cambiara pois os gobernantes. Pero dende a plataforma insistides que sí, que esa é unha posibilidade real.
É unha posibilidade real. Temos precedentes de recuperación de hospitais que foron licitados como modelo PCI, como modelo de iniciativa de financiamiento privado, como modelo de colaboración público-privada, temos precedentes e, polo tanto, é posible. E, ademais, sí que a normativa legal di que é posible. É posible de dúas maneiras, ou pagando a empresa o lucro cesante, que eso sería o máis dificultoso, porque habría que pagar a empresa concesionaria todos os beneficios previstos durante 20 anos, e eso sería inasumible pola administración, pero hai outro xeito de facelo, que é demostrando que se incumpliu o priego de condicións da licitación. E desde a plataforma defendemos que se incumpliu o priego de condicións da licitación en varios aspectos. De feito, presentamos unha demanda na Unión Europea demandando eso, precisamente esos aspectos de incumplimento da propia normativa legal. E ademais hai un incumplimento que é coñecido por toda a ciudadanía xa a estas alturas, e é que a empresa concesionaria, según di o propio prego de condicións, tiña que asumir a risco e ventura da propia empresa, textualmente pon así, a financiación da obra. Sabemos que a obra estuvo parada durante un ano porque non conseguía ese financiamento no mercado financiero. Sabemos tamén que foi a propia Xunta quen tuvo que pedir un crédito ao Banco Europeo de Inversións para conseguir eses cartos, darlos á empresa e que construíra o hospital. Por lo tanto, non hai risco para a empresa concesionaria porque o financiamento foi conseguido pola administración pública. E creemos que eso vulnera un dos principios fundamentais do licitado. Por lo tanto, pensamos que hai un incumplimento e que con ese incumplimento se poda rescatar o hospital sin ter que pagar o lucro cesante. Por lo tanto, todo é que haxa unha vontade política de facelo. Se hai unha vontade política de ir por aí, poderase ir por aí.
Pois, mentre xa os primeiros pacientes, as queixas son públicas e notorias, queixas sobre todo en torno a carestía, non, de certos servizos, como por exemplo o parking, como por exemplo, bueno, penso que incluso referencias ao custe de mercar un auga, que nun momento dado é imprescindible, e logo xa no ámbito sanitario as carencias entendo que as denuncia máis os propios profesionais, non?
Claro, o hospital, tal y como está concebido, en unidade de negocio para a empresa propietaria do hospital. Entón, o que fixo foi establecer criterios que lle consentiu a Xunta de Galicia, porque está, todos esos prezos e todo eso está consentido pola administración. De feito, o prezo do parking, cando se licitou o hospital, a propia Xunta puso no prego de condicións que o parking tería o prezo medio dun parking de Vigo. Por tanto, a Xunta agora non se pode escandalizar do precio do parking porque foi a propia Xunta que consentiu ese prezo. Estos precios son ese resultado de que o hospital é unha unidade de negocio para unha empresa que quere buscar negocio e busca negocio en todos os ámbitos posibles. Entón, as queixas dese lado dos precios dos servizos son evidentes e teñen unha causa. As queixas dos profesionais por como se atoparon as instalacións teñen que ver con outra causa, que foi a falta de supervisión por parte dos Sergas das condicións das que se estaba facendo o hospital e a pouca consideración para as solicitudes de cada un dos servicios e dos profesionais dos servizos para as condicións en que tiña que estar o seu servizo para facer o seu traballo. Esas condicións non se cumplen en moitos dos aspectos que xa coñecemos e eso xenera problemas para a forma de traballar dos traballadores da sanidade pública e xenera problemas para a asistencia que reciben os pacientes. Isto tamén é unha evidencia que a estas alturas xa temos todas e todos bastante claro e temos que solucionar esos problemas, temos que solucionar eso porque senón eso sí que vai a ser sufrido directamente pola asistencia sanitaria dos dos pacientes. Entón, os propios profesionais están poñendo negro sobre branco todas estas cousas para que a administración tome medidas. Non pode decir que non sabe o que está a pasar. A estas alturas, o sabe a administración igual que o sabe a cidadanía.
Por certo, ese traslado que se vai reanudar o día 21, é un traslado precipitado ou podemos confiar os futuros ou os actuais pacientes de que todo está en orde?
Desde logo, a estas alturas, a confianza con esta administración é moi pouca. Creo que o que ten que facer é demostrar con datos que a bioseguridade ambiental está garantida, tería que ter contado cos profesionais e que foran eles que nos explicaran as condicións nas que se produciu a paralización para ahora poder entender por que se permite continuar. Si non sabemos certamente, si non temos os datos de por que se paralizou o traslado, difícilmente agora podemos entender por que se reinicia. Entón, por lo tanto, que pedimos a máxima transparencia e que se conte cos profesionais para verificar que se dan as condicións necesarias para o traslado e que tamén se nos explique por que se paralizou ese traslado. Desde o noso punto de vista, este traslado foi precipitado desde o principio e foi condicionado por diferentes factores que non teñen que ver algúns deles ca asistencia sanitaria. Pensamos como factores políticos que teñen inaugurado o hospital para as próximas eleccións. E iso foi un elemento que precipitou o traslado cando aínda estaban en obras na parte das instalacións, cando aínda os profesionais non sabían a que servicio iban a ir asignados, cando aínda moitos dos profesionais que traballan en servicios críticos non estaban familiarizados ca aparataxe porque non estaba ni siquiera instalada. É dicir, se fixe un traslado en unhas condicións claramente precipitadas por intereses que van máis alá dos intereses sanitarios.
Xa para concluir, dende a plataforma, comentabas, pedides a emisión da conselleira responsable, pero tedes en marcha tamén outros actos prácticamente inmediatos, non? O primeiro día 15.
Efectivamente. O día 15 temos convocada unha concentración diante do Parlamento Galego, onde vai a intervir a propia conselleira de Sanidade, para explicar por que se produciu a paralización do traslado e as condicións no que está o novo hospital de Vigo. E desde a Xunta de Persoal da área sanitaria se convoca a outras xuntas de personal do resto das áreas sanitarias para que acompañen a Xunta de Persoal de Vigo para defender a sanidade pública ali diante do Parlamento. Esta convocatoria tamén está apoiada pola plataforma Só Sanidade Pública. Por lo tanto, o primeiro acto vai a ser esa concentración desde a área sanitaria de Vigo. Saindo desde o Hospital Xeral, en principio se van a poñer autobuses para que profesionais e traballadores se podan trasladar hasta o Parlamento. E logo temos outro acto que tamén é importante. O día 21 de setembro, no Salón de Actos do Hospital Xeral de Vigo, pois se vai a facer unha convocatoria amplia na que a Xunta de Personal tamén vai a convocar a outras xuntas de personal para que nos acompañen, pero tamén a representantes dos concellos da área sanitaria e das forzas sociais da área sanitaria de Vigo. Forzas sociais que a maioría delas forman parte xa de Só Sanidade Pública, como son as asociacións de veciños, as asociacións de enfermos, partidos políticos, todos os sindicatos e a propia plataforma Só Sanidade Pública. Estamos convocados o día 21 de setembro ás 5 da tarde no Salón de Actos do Hospital de Vigo para avaliar o resultado da manifestación, para avaliar a situación na que está agora o novo hospital de Vigo e o conxunto da área sanitaria e para decidir medidas conxuntas que pensamos que é importante pois seguir reclamando que ese hospital que necesitamos sexa o hospital que teñamos, porque insistimos en que é posible facelo.
Manuel Moreira, darche as grazas, veremos como evoluciona esta cuestión. O certo é que a súa posta en marcha puido verse precipitada por intereses electoralistas, pero está selle volvendo en contra, non?
Pues evidentemente sí, parece que o que pretendían está dándose a volta, parece que nin eles mesmos eran conscientes da situación na que se atopaba o propio hospital, o cual quere decir que esa falta de coñecemento da realidade pode ser tamén un risco para a saúde, porque non sabían ben onde íamos que apertura do novo hospital, por lo tanto sí que parece que ese rédito electoral que pensaban buscar parece que se ia a volver na súa contra e isto confirma que ca saúde non se soga, desde logo.
Moitísimas grazas por estar con nos unha vez máis, por atender a nosa chamada. Un saúdo.